Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope Helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcère to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kanku Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokono liye.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est en forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est en pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, il se présente sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par le microbe qui est en train de se faire.
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des gens qui ont été en train de se faire un microbe. Oyo ezali ko vivre na kati ya estomac ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi esurvivaka na milieu wana te. Me helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babila ya malaji ya estoma. Basala baloba estoma ezo sala pasi na yebi tene baloba estoma ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazipe miliki sans sucre bameli pe balobi ke esali sa estoma.
Moi, si je n'ai pas d'estomac, bon, elle s'est plainte d'avoir un mot d'estomac, mais j'ai un exemple palpant qui n'a pas été coupé, c'est ça, il y a moi, Nangaï, c'est quoi, dans 14 ans, Azaki même hospitalisé dans la formation Moro Yamunene à Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, il y a des gastrite, bon, il y a estomac, comme Babenga Kango, normalement, estomac, bon. Alors, depuis wana, azo vivre kaka na nini wana, tantôt lelo alamuki bien, deux jours après, mal à l'estomac, melama yebele, topesi ekisi, leki, kaka ndenge wana.
Matondo mine bino banso mba bozali kokuba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington, na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.
Iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2